Assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz o'zaro muloqotda immunitet degan so'zni ko'p ishlatamiz. Ammo uning zamirida qanday ma'no yotganini hamma ham anglayvermaydi. Immunitet lotinchadan o'zbek tiliga kirib kelgan so'z bo'lib, biror xavfdan ozod qilish, himoyalash degan ma'noni anglatadi. Oilada farzand dunyoga kelgan ilk damlardanoq uni o'stirish tadbirlari ko'rilar ekan, bu jarayon uning immun tizimini shakllanish bilan bog'liq holda ketishini shifokorlar yaxshi biladi. Ona qorinda tashqi muhitga chiqqan go'dak mehr va himoyaga muhtoj bo'lishi bilan birga, uning yashash uchun kurash davri ham boshlanadi. Nihoyatda nozik bo'lgan bola vujudini tashqi ta'sirga moslashtirishning ilk davrida nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz? Har bir mamlakatda aholining yashash tarzi, mentaliteti, urf-odatlari o'ziga xos maromda kechadi. Hattoki zamonaviy tibbiyot hududiy jihatdan odamlarning kasallanishida ham farq borligi e'tirof etilmoqda. Demak, shunga yarasha har bir geografik hududda odamlarning immun tizimi ham shakllanganki, buni izchil ravishda immunologiya fani tadqiq etadi va o'rganadi. Immun tizimi odam organizmidagi yurak-qon tomir, o'pka, oshqozon-ichak va boshqa a'zolar faoliyati bilan bog'liq bo'lib, asosiy vazifasi odam yoki hayvon tanasiga tushgan mikrob, hujayra, oqsil va boshqa zararli moddalarga qarshi kurashish, organizm muvozanatini saqlab qolishdan iborat. Immunologiya fanida oy kuni yetilib tug'ilgan chaqaloq hayotning ilk kunlaridan boshlab unda kuzatiladigan holatlar umumlashtirilib, bu uning immun tizimida qanday rol o'ynashi tadqiq etilgan. Bu asosan 5 ta davrga bo'linadi. Birinchisi, bola 29 kunlikkacha bo'lgan muddatdir. Bola bu kunlar ichida ona suti orqali o'ziga zarur bo'lgan antitellalarni qabul qilsa-da, salgina ta'sir tufayli kasallikka chalinadi. Ikkinchisi, bolaning 4-6 oylik davriga to'g'ri keladi. Bu paytda go'dak ona suti orqali olgan antitellalarni yo'qotib, uning o'z antitellalari ham sintez qilinadi. Ilmiy tilda bu jarayon immunoglobulin deyiladi. O'tkir yuqumli kasalliklar bolaga aynan shu davrda ko'proq hujum qiladi. Keyingisi 2 yoshgacha bo'lgan davrda kuzatiladi. Bunda ham ko'pincha yuqumli kasalliklarga chalinish holati kuzatilib, mahalliy immunitet hali to'liq yetilmagan bo'ladi. Immunoglobulin A sekretorlik funksiyasi pastligi uchun bola bu davrda o'tkir yuqumli kasalliklarga ko'p chalinadi. 4-chi davr 6-7 yoshga to'g'ri kelib, bu paytda bolada limfotsitlarning nisbiy va mutlaq miqdori kamayib ketishi bilan tavsiflanadi. Immunoglobulin M va G bolalar qonida xuddi kattalarnikidek bo'ladi va o'sha narsaga yaqinlashadi, lekin immunoglobulin A past, immunoglobulin Y esa baland bo'ladi. Bu paytda bola organizmida turli gijja kasalliklari paydo bo'lib, uni bezovta qiladi. Ayni paytda allergik reaksiyalarga moyillik kuzatiladi. 5-chisi oxirgi davr o'smirlik yoshi bilan bog'liq bo'lib, qizlarda 12-13, o'g'il bolalarda 14-15 yoshga to'g'ri keladi. O'smir yoshda kechadigan turli fiziologik o'zgarishlar bolani o'tkir yuqumli kasalliklarga chalinuvchan qilib qo'yadi. Agar unda chaqaloqlik davridan immun tizimi mustahkam rivojlangan bo'lsa, u kasallik bilan kurashish qobiliyatini namoyon qiladi. Ko'rinib turibdiki, immun tizimini shakllantirish bilan bog'liq barcha davrlarda bola organizmida kechadigan va kuzatiladigan o'zgarishlar bo'lib, ko'p yillik tajribalar ham shuni tasdiqlaydi. Aziz ayollar, bizni tinglashda davom eting va albatta www.dilkashradio.com saytimizga ham tashrif buyuring. Salomat bo'ling.